ambasador Marić kod predsednika opštine Vračar. Gost predsednika gradske opštine Vračar, profesora dr. Milana A. Nedeljkovića, bio je Vladimir Marić, ambasador Republike Srbije u Republici Indiji. U srdačnom razgovoru, gosti i domaćin su razmatrali mogućnost uspostavljanja saradnje opštine Vračar i ambasade Republike Srbije u Indiji sa namerom prezentacije kulturno-istorijske vrednosti i značaja koje ova centralna beogradska opština ima.